Studio ob 17.
Lep pozdrav vsem pred radijskimi sprejemniki. Zaradi pandemije in ukrepov povezanih z njo so se javne finance lani in letos opazno poslabšale. Že drugo leto zapored bo prihodkov za skoraj 4 milijarde manj od izdatkov. Vlada se pri tem ne bo ustavila, tudi prihodnje dve leti načrtuje obsežen primankljaj 2,5 milijardi prihodnje leto in 1,5 milijarde leta 2023. Ker so gospodarski obeti pozitivni, bo javni dolg kot delež bruto domačega proizvoda prihodnje dve leti rahlo upadel z 80% bruto domačega proizvoda na 77% delež. Takšni so načrti vlade v proračunskih dokumentih, pa bo res tako? Načrti so namreč eno, dejansko stane na koncu pa lahko povsem drugačno. Kam nas torej pelje zastavljena javnofinančna politika, ki sta jo prejšnji teden v državnem zboru predstavila predsednik vlade in finančni minister? O tem v današnji oddaji, zato vam predstavim goste, z nami so direktorica Urada za makroekonomske analize in razvoj Maja Bednaš, predsednik Fiskalnega sveta Davorin Kračun,
pozdravljeni,
in profesor z Ljubljanske ekonomske fakultete, profesor mednarodnih financ, dr. Mojmir Mrak, pozdravljeni.
Dobar dan.
Torej, minister Andrej Šircelj je bil tudi povabljen v oddajo, vendar se je opravičil zaradi mednarodnih obveznosti. Naj najprej omenim za začetek najnovejšo napoved Mednarodnega denarnega sklada. Glede Slovenije napoveduje za letos 6% odboj, podobno kot pri vas na Umarju, gospa Bednašova. Tudi Banka Slovenije je napovedala, da bodo decembra zvišali napoved. Za evro območje, na primer, denarni sklad napoveduje 5% rast, v Nemčiji naj bi bila letos 3%, ekonomiji v Italiji in pa Franciji naj bi zrasle blizu 6%, Kitajska pa naj bi letos rasla še po 8% stopni, prihodnje leto pa 6%. In še Amerika bo letos nekje okrog 6% zrasel, BDP prihodnje leto pa dobrih 5%. Torej, to so napovedi, vendar seveda kot vsi analitski ustanove opozarjajo na številna tveganja. In zdaj se nekako zelo soočamo tudi s temi pravzaprav posledicami pandemije, predvsem skokov cen energentov so zdaj zelo aktualni, naprimer elektrike, pa naftnih derivatov, potem so se podražile surovine, kar pomeni vhodni stroški bodo višji, otežene so nabavne verige, pretrgane, počasi se draži tudi hrana, zastoji so v ladijskem provozu, v glavnem en kup nekih zadev se dogaja po tej pandemiji. Ali lahko vse te zadeve, ki niso prijetne, zagotovo ne za podjetja, ne za prebivalce, gospa Bednašova, nekako ogrozijo to napoved, letos 6% odboj, prihodnje leto pa napovedujete 4,7% rast.
Ja, hvala za vprašanje. Torej, Mednarodni denarni sklad je te dni objavil napoved in tudi predpostavke, ne samo napoved za Slovenijo, tudi za naše najpomembnejše trgovinske partnerice so praktično enake, kot so predpostavke naše napovedi. In to, kar ste omenili na zadnje, se pravi rast cen surovin, težave z dobavo polprevodnikov, tudi rast cen energentov smo vključili v napoved kot predpostavko, zlasti, če omenim pomankanje polprevodnikov in vpliv na avtomobilsko industrijo, kar vidimo v zadnjih dneh, da ustavljajo proizvodnjo oziroma krčijo obseg proizvodnje v številnih tovarnah, tudi v revozu, se odraža v naši napovedi v upočasnjeni rasti v drugi polovici letošnjega leta, tako da ta element je že vključen. Prav tako tudi rast cen surovin, ki recimo vpliva stroški gradbenega materiala, se poznajo na gradbeni aktivnosti. Torej, to ni neko presenečenje, se pravi ta zadnja gibanja. Res pa, da je pri cenah energentov, zlasti pri cenah plina in zdaj tudi elektrike, električne energije, so ta povišanja nekoliko večja in je tu tveganje za nekoliko višjo inflacijo. Kot smo jo napovedali, mi imamo napoved konec leta 2,5% inflacijo, se pravi december, primerjavi z lanskim decembrom. Torej, ta rast cen bi bila lahko nekoliko višja. Je pa Mednarodni denarni sklad tudi tej temi oziroma inflacijskim gibanjem posvetil eno celo poglavje, kjer poudarjajo, da je to še vedno po njihovi oceni začasen pojav v smislu, da bi se lahko nekje sredi prihodnjega leta te razmere umirile, ampak z veliko, veliko tveganje.
No, vse pri tem smo, ne? Veliko tveganje, vse te napovedi se lahko kasneje spremenijo, če bodo okoličine drugačne. Gospod Mrak, omenili smo prav ta inflacijska gibanja. Inflacija je zdaj pokazala zobe po pandemiji. Ali je to res tako kratkoročen pojav, kot nekako tudi v Banki Sloveniji ocenjujejo, ali je lahko bolj trdovratna? Ne? Nekako se bojimo te spirale, ki jo poznamo v Sloveniji, da bodo više cene pač se s časoma prelile v pričakovanja po višjih plačah in zahtevah po višjih plačah.
No, vi ste že omenili dve inštitucije v Sloveniji, ki se s temi stvarmi zelo profesionalno ukvarjajo. Omenili smo prej mednarodni denarni sklad, ki tudi še vedno je na nekem stališču, da je veliko teh elementov poviševanja cen začasnih. Ne. Jaz vam tako rekel, jaz upam, da imajo prav. Ne. Je pa brez dvoma nekaj elementov, ki pa kažejo lahko tudi na bolj dolgoročne stvari. Ne. Zlasti ta stvar, po mojem, z energenti. Ne, v kontekstu tega, če se bomo šli za res to zeleni preboj in te digitalne stvari, kle pozabimo na to, da bodo cene energentov šle bistveno dol, tako bom rekel. Ne. To lahko pomeni, da bo lahko neko, ne, da je to zdaj nek začasni, kratkoročen višek, lahko se bo tudi nekaj znižalo, ampak dolgoročno bodo cene energentov rastle. Ne. Tako da jaz mislim, da ko danes se pogovarjamo o teh projekcijah, ne, eno stvar je diskusija za naslednje leto, ne, po mojem precej drugačna je pa diskusija na srednji, da ne rečem kaj daljši rok. Ne. Po mojem naslednje leto so verjetno te stvari, ki se danes prognozirajo tudi v teh gospodarskih rasteh naslednje leto, ne, z današnje pozicije, kar poznamo, relativno realne, ne. Na srednji rok je pa po mojem obseg teh geopolitičnih tveganj danes bistveno večji, kot je kadarkoli bil. Ne. Jaz se s temi stvarmi, se spomnim, sem se ukvarjal na začetku moje karijere, ne, državna tveganja in tako naprej, to je bilo v 80-ih letih, takrat je bilo tega precej, pa smo pa 20 leti praktično o tem nismo govorili, ker je bil svet relativno stabilen. Govorim 90-ta leta in pa tudi obdobje do finančne krize. Ne. Zadnjo desetletje, ne, je pa se stvar izrazito, kako bi šlo kreku, razburkala. Razburkala se je zaradi stvari, ki nikakor niso samo ekonomske, daleč od tega. Ne. Kle gre za celo vrsto stvari na področju tehnologije, gre za celo vrsto stvari na področju, če hočete, politike, varnosti. Ne. Svet je dokončno prešel iz neke ureditve, kjer so dominirale Združene države Amerike in na čem smo tudi mi v Evropi precej, da rečem tako, jahali. Ne. Mi smo imeli nek varnostni ščit, ki smo ga pač zelo s pridom uporabljali gospodarsko, ne. Finančno pa potem v bistvu za varnostne stvari, ki dosti nismo namenjali. Ne. Danes je svet multipolaren z vsemi temi dodatnimi političnimi tveganji, ki jih danes dnevno čitamo. Ne. Tajvan, Rusija in tako naprej. Tako da jaz mislim tako, ne, živimo v bistvu na neki barki, ne, ki je za naslednje leto relativno se dobro ve, kam bo šla, ne, kje pa čez pet let, pa po mojem danes je bistveno bolj nepredvidljivo, kot je bilo mogoče to govoriti pred petimi leti. Ne.
Tako, težko je oceniti. Glede tega, kar ste že povedala, gospa Bednešova in gospod Mrak, bi še vas vprašala, gospod Kračuna, kratko, ali so zametki tega, kar se vsi nekako najbolj bojimo, te stagflacije, ki jo tudi vi omenjate, že prisotni?
Če zdaj potegnemo vzporednice z dogajanjem izpred skoraj pol stoletja, ne, ker smo ravno tako imeli upravka s ponudbenim šokom in potem z dokaj kontroverzno reakcijo držav, razvitih držav na to. Zadeva se na koncu končala z radikalno zaostritvijo monetarne politike in dolžniško krizo, ki je posegla med manj razvite države. Spomnimo se tudi takrat na Jugoslava je bila ena od žrtev dolžniške krize ali pa Romunija ali pa vse tiste države, ki so naivno se naivno zadolževale ob realno negativnih obrestnih merah in je potem preobrat monetarne politike jih prizadel. Torej takšna izkušnja izpred skoraj pol stoletja, ampak danes smo verjetno bolj pametni in izhajamo iz ene drugačne situacije. Kot vemo, si je skoraj zadnje desetletje so si centralne banke razvitih držav, seveda ne govorimo Rusiji, Turčiji, Argentini ali pa Zimbabveju, ampak v razvitih državah je bil prepoznan problem deflacije in cilj monetarne politike je bil spodbuditi nekaj inflacije tam vsaj pri Evropski centralni banki blizu 2%. Zdaj se pa stvari obračajo in je ponovno treba prevrednotiti monetarno politiko in tudi vse ostale ekonomske politike. Problem je edino v tem, da je do tega obrata prišlo relativno hitro. Mogoče, čeprav ne bi mogel reči nepričakovano, zato ker ponudbeni šok je pravzaprav že leto dni pričakovan, kajti ob epidemiji smo na eni strani imeli lockdowne, ki so prizadeli ponudbeno stran ekonomije, na drugi strani smo pa imeli različne, predvsem ekspanzivno fiskalno politiko, različne subvencije, povečane transferje, kar je seveda nakopičilo popraševanje, realno in pa potencialno popraševanje vizavi pojemajoči ponudbi. In ta napetost se seveda prihaja na dan, ne moremo pa zanesljivo trditi, ali se bo izravnala z novim tehnološkim valom ali pa gre tukaj za trajnejši pojav, ki bo zahteval resno redefiniranje politike. Ampak, če zdaj gledam stališča manjših in perifernih držav, tukaj se treba zabati, da bi ob pretirano ekspanzivni fiskalni politiki naleteli na podobno mino kot periferne države pred slabega pol stoletja, to pomeni v dolžniško krizo, kot jo pravzaprav poznamo že izpred desetletja. Čeprav so takrat razlogi bili drugačni, ampak tudi je šlo za zdravljenje recesije z ekspanzivno fiskalno politiko, dokler niso bile pri manjših državah kapacitete fiskalne politike izrabljene, oziroma z drugimi besedami, nihče ni hotel več kupovati njihovih obveznic. In to tveganje je sedaj in tudi moramo se tega tveganja tudi zavedati. To ni samo naše specifično tveganje, to je pravzaprav globalno tveganje, ki pa lahko najbolj prizadene manjše in periferne države.
No, omenili ste, da so pač vlade ogromne te spodbojevalne ukrepe za prebivalce in za podjetja imele med pandemijo. To se je kazalo v velikih minusih. Naša vlada, pa tudi druge, s tem nadaljujejo, sicer v nekem manjšem obsegu, zato pred nadaljevanjem pogovora prisluhnimo državni sekretarki Katji Lavtar o tem, zakaj vlada ni pripravila letos rebalansa, čeprav je znatno povečala izdatke in pa kako prihodnje dve leti načrtuje obsežen primankljaj ob tem, da je napovedana gospodarska rast. Gospa Lavtar, po vladni oceni bo do letos proračunski izdatki skoraj 15 milijard, povečanja ni odobril državni zbor, kako lahko brez rebalansa povečujete porabo?
Uvodoma velja izpostaviti, da smo v celotni Evropski uniji v času izjemne okoliščine, kot tudi izpostavljam, da trditev, da povečanje izdatkov državnega proračuna ni odobril državni zbor, ne drži. Namreč, tehnično gledano, rebalans proračuna ni potreben, ker je dvig zgornje meje izdatkov že za leto 2021 v zakonu o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-a že februarja potrdil državni zbor in s tem je potrdil tudi dopolnitev zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022. rebalans, torej zaradi financiranja izdatkov za izvajanje obstoječih ukrepov z vidika COVID-a ni potreben, ker gre za povečanje sredstev za namen in brez rebalansa to lahko že naredimo v veljavnem ZIPRS-u za 21 in 22.
Torej, lahko torej javnost nekako na besedo verjame, da so ta povečanja povezana s COVID-om, ampak čeprav so bodo ti COVID ukrepi umaknili prihodnje leto in leto zatem, pa za naslednji dve leti vseeno načrtujete visok primankljaj 2,5 milijarde prihodnje leto in 1,5 milijarde v letu 2023. Zakaj torej kljub gospodarski rasti in umiku COVID ukrepov tako velik primankljaj?
Preprosto zaradi negotovosti glede nadaljnega razvoja epidemije in tudi v luči nizke precepljenosti je res, da se v letu 2022 načrtuje manjši delež izdatkov za COVID, vsi iztekajoči se ukrepi, potem je tukaj dodatni zdravstveni programi, skrajševanje čakalnih vrst, nakupi zaščitnih oprem in tako naprej. Dejstvo pa je tudi, da je treba na ta deficit pogledati v luči mednarodnih primerjav. In ravno tako, kot opozarjajo vse mednarodne institucije, ravno v teh dneh tudi IMF, da v letu 2022 smo še zmeraj v izjemni okoliščini in da je treba se s to krizo spopasti drugače in sicer, da moramo ohranjati spodbujevalne ukrepe, ker govorimo o okrevanju. Ne govorimo zdaj več o krizi, ampak o okrevanju in za Republiko Slovenijo so v tem pomenu zelo pomembne investicije. V letu 2021 planiramo investicije v 5,3% BDP-ja in potem postopne dvige v letih 2022 na 6,8% BDP-ja. In če to primerjamo s prejšnjo krizo, vemo, da so bile te investicije takrat prenizke. Dovolite, da pojasnim še eno stvar, da smo preračunali, kakšni bi bili te deficiti, če umaknemo vse te investicije. In zelo nas veselijo te podatki, ker v letu 2022 bi brez investicij imeli že presežek, 2023 pa bi se ta presežek še bistveno povečal. Torej, dejansko skušamo zagotoviti okrevanje, predvsem iz naslova črpanja EU sredstev. Vemo, da smo visoko v fazi absorpcije, zaključujemo staro perspektivo. Zelo pomembno pa je tudi to, kar je bilo sprejeto na EU ravni, mehanizem za okrevanje in odpornost, ki zajema tako strukturne ukrepe kot eno množico projektov.
No, slišali smo državno sekretarko Katjo Lauter, da bo proračun za prihodnje dve leti imel minus, ampak zato, ker se bo pač financiralo investicije. Gospod Mrak, ali menite, da je takšen način, torej zadolževanje za investicije, tisto, kar bo pripeljalo do ukrevanja?
No, jaz moram reči, da preden bi to človek lahko bolj zares komentiral, bi rad videl te številke proračuna mečkem bolj natančno, ne? Ker to, kar je zaenkrat, kar sem jaz videl, to vrstne analize preprosto jaz nisem mogel delati, tako da ne, bi rekel s pričakovanjem čakam proračunske dokumente, ker potem se bo dal te stvari mal bolj natančno pogledati. Ne. Zdaj pa par stvari glede teh javnih financ. Ne. Republika Slovenija je imela pred izbruhom krize, ne, se pravi govorilo leta 2019, javnofinančni presežek in mislim, da je bila tudi, kar se tiče tega salda javnih financ, med nekaj najboljšimi državami, članicami Evropske unije, ne samo evroobmočja. Ne. Če pogledate javne finance v letu 2020 in 2021, smo po deficitu med, definitivno lahko rečem, v zadnji tretjini. Se pravi, da se je relativno ta deficit povečal več kot v nekem, če hočete, povprečju Evropske unije. To je ena stvar. Ne, in po drugi strani, kar se tiče pa gospodarske rasti oziroma padca gospodarske rasti, ne, pa naše performanse niso bile bistveno boljše od koga drugega, kar pomeni, ne, če samo ta dva podatka povežeš, ne, da smo v bistvu se, bi rekel, imeli velik deficita, velik smo se dodatno zadolževali, ne, rezultat je bil pa približno na tistem nivoju kot drug. Tako da nekaj je tle že problematično. Jaz osebno leto 2020, ko je kriza izbruhljena, ne, tisti ukrepi so bili pač sprejeti, je bilo po mojem mnenju dosti logično, da so bili zelo horizontalni, ne, tudi zaradi tega, ker je bil lockdown, da rečem tako, horizontalen, ne, vsi segmenti gospodarstva. Poslušajte, lockdown je lansko jesen in letos spomlad, jaz ne vem, če sploh lahko govorimo letos spomlad o nekem lockdownu, ne, zlasti ne v tem proizvodnem delu. Tako da ne, tudi te gospodarski rezultati glede rasti, to jasno zdaj kažejo. Ne? In da ti v tej situaciji imaš situacijo z enakim praktično deficitom kot v prejšnjem letu, ne, ta stvar nekaj ni kle v redu. Nekaj ni kle v redu in kle jaz mislim, ne, da je pod krinko, pod krinko protikoronskih ukrepov, ne, to povečanje bistveno večje, kot je to samo na račun korona krize. Ne. In ne, se bojim, da pelemo tele naše javne finance, ne, zdajle tudi z vsemi temi odloki, ne, brez nekih resnih razprav. Ne. To malo, bi rekel, zgleda približno tako, kot ta vlada z odloki generalno. Ne, ne zakoni, ampak z odloki. In na javnofinančnem področju to pomeni, ne, jaz se bojim, da je to mečken ne, nek prizvok nekega javnofinančnega divjega zahoda. Ne. Poglejte, ta zgodba, da imamo mi javni dolg zdaj 80%, ne, kot je bil takrat po letu, kdaj je bil to 2014, to je točno, ampak to je 4 milijarde več nominalno. Tako, ne? In govor zdaj o tem, ne, kar nam financ minister govori, ne, se to ni problem starišča dolžniškega serviseranja dolgov, ne? Jasno, ker je obrestna mera takšna, kot je. Ne? Ampak če bo prišlo enkrat do majhnega spremembe obrestne mere, ne? Bo to zelo resen in zelo hiter problem. Je pa res, da to ne bo pol problem vlade v tej sestavi naslednje, ne vem, kakšna bo naslednja, ne? Ampak to se bo pol mora ukvarjati naslednji finančni minister. Sam še eno stvar bi kle rad povedal, ne? Veste to, ne? To, kar je bilo prej rečeno o investicijah, ne? Fajn bi bilo vedeti, kakšne so te investicije, ne? Veste, če so to investicije v neke gradbene stvari z krožišči po občinah in da bo to financiranje v bistvu, ne, zdajle smo v predvolilnem letu, ne, bojim se, da to ne grejo te investicije zelo v smeri tizga, kar ne bi bilo v tem razvojnem smislu zeleno in tako naprej. Ne. Jaz sem bil, moram reči, zelo kritičen do tizga našega nacionalnega programa za odpornost, pa poudarjam, ne, ne takrat, ko je prišel ven, ampak v bistvu smo v bistvu idejo, kaj bi bilo pametno narediti, dal lansko leto avgusta, preden se je začelo programiranje. Ne. Ne, če pogledate, v bistvu ta program je program business as usual. Tako da niti kratkoročno, niti srednjeročno, po mojem mnenju, zdajle teh javnih financ, ne pelemo na nek pameten način in bojim se, da nas bo zelo bolela glava, verjetno ne naslednje leto, ne, ampak definitivno takrat, ko se bodo razmere na trgih spremenile. Razmere na trgih se bodo pa spremenile v trenutku, ko bo Evropska centralna banka začela, da rečem tako, manj intervenirati. Veste, neko hvaljenje, da se zadolžujemo po negativni obrestni meri danes, ne, ni neka velika hvala, ne, oziroma lahko se hvališ. Sam, če se Grčija zadolžuje na ta način, ne, pol to verjetno vemo, da to ni nek... Ne.
V bistvu se vse države z evrom...
Ne pozabiti tega, ne, da je slovenski, da je prvič boniteta Republike Slovenije v prejšnji finančni krizi, veste, kdaj padla? Leta 2012, po tistih famoznih referendumih. Čeprav je bilo jasno, da so se javnofinančne performanse Slovenije, ne, bistveno poslabševale že v letih 2010 in 2011, na kar je bilo tudi javno opozarjano. Ne. Bojim se, da smo zdaj spet v tej situaciji.
Gospod Prak je omenil poslabšanje javnih financ, vi ste preveliko povečanje dolga. Gospod Kračun, vi to nenehno v teh poročilih opozarjate, tudi v ocenah teh proračunskih dokumentov, ugotavljate pač neko nerazumno zvišanje porabe, neustrezno načrtovanje, izjemno povečanje izdatkov, predvsem tudi tistih, ki niso povezane z epidemijo. Skratka, da gremo na neka poraba, ki je eksplodirala in da je delno morda ušla tudi izpod nadzora. Tako nekako vse preberemo, ko vaše zelo strokovne sicer poročila analiziramo.
Celovito oceno aktualnih proračunskih dokumentov bo Fiskalni svet predstavil v ponedeljek. Takrat bo tudi več znanega, trenutno pač usklajujemo zadnje podrobnosti za te ocene. Ampak predvsem lahko rečem, da je fiskalna politika je zelo ekspanzivna. Čeprav seveda k temu pripomore COVID pa izjemne okoliščine, ampak vendarle mogoče bi morala biti bolj zmerno ekspanzivna, tako da kaj ti pogoji za izredne okoliščine, ne vemo, da sta dva. Eno je nenavaden dogodek, drugo je izjemen padec gospodarske rasti. Ta drugi pogoj ni več prisoten, za prvega pa pravzaprav ne vemo, kako dolgo bo. Ne. Tukaj je še element negotovosti in zato pač v formalnem smislu te izjemne okoliščine še veljajo, kar seveda sovpada z to izjemno ekspanzivno fiskalno politiko, ki pa po drugi strani zaradi gospodarskega oživljanja pa seveda deluje že pretirano pospeševalno na popraševalni strani. To pa pomeni, da se utegne spodbujati namesto blaženja, utegne spodbujati nova neravnovesja. Tako da nimo v teh spremembah proračunskega okvira za letos in tega, za kar bi sicer higiena zahtevala, da je rebalans pravno, formalno, pa ni bil potreben. Tukaj je ena zanimiva stvar. Ne? Napoveduje se sorazmerno velika poraba v zadnjem kvartalu letošnjega leta in posledično velik deficit. Po vseh analizah, kar smo jih naredili, je zelo malo verjetno, da bi letos bila v zadnjem kvartalu poraba tako velika, da bi se ta napoved uresničila. Zato lahko rečem, poraba za letos bo manjša, kot je napovedana. Tudi deficit za letos bo manjši. To se sicer na videz dobro sliši, ampak kaj to pomeni? To pa pomeni, da je osnova za prihodno leto že visoka in da je zaradi tega pravzaprav tukaj skrit en velik manevrski prostor za diskrecijske ukrepe. Ta velik manevrski prostor pa je tvegan še posebej zaradi faze političnega ciklusa, v katerem smo. Prihodne leto je predvolilno. In zaradi tega je v teh operacijah skrito dodatno tveganje. Sicer tako moram povedati, glede odziva na epidemijo. Ta odziv na epidemijo je bil v osnovi ustrezen, približno 5% bruto domačega proizvoda je šlo podobno kot v drugih državah, tudi ukrepi so bili podobni kot v drugih državah, ampak ena zanimivost, ne, v poprečju od drugih držav je znatno odstopala rast sredstev za zaposlene v javnih storitvah.
Dodatke, ne?
Ja, ti dodatki in pa nekateri socialni transferi, tukaj se kaže Slovenija kot bolj radodarna kot pa primerljive evropske države.
Ravno okrog teh dodatkov, ne, ste zapisali eno zanimivo zadevo, kakor smo lahko iz teh dokumentov videli. Lani so znašali dodatke za delo v teh izrednih razmerah dobrih 200 milijonov, letos že 700, pa še 250 milijonov je zahtevko, tako piše v tem proračunskem dokumentu. To se pravi, da bo leto samo za dodatke šlo 950 milijonov, za vse to čakanje na delo pa manj kot 700. Ne? Gospa Bednešova, da vas vprašam zdaj za glede teh proračunskih dokumentov in teh investicij, ki jih napovedujajo v velikem obsegu. Letos so bile predvidene za 2 milijardi, pa smo ugotovili po ocenah, ki jih je dala vlada, da bo pol manj. Prihodnje leto 2 milijardi 200 in če samo naštejem, kaj vse naj bi šlo pretežno v zdravstvo, potem v ceste, železnice, domovi za starejše, vrtci, šole, protipoplavna varnost, urejanje vodotokov, plazov. V glavnem, ogromno nekih projektov po vsej državi, tako je bilo rečeno od predstavnikov vlade. Ali so to ti projekti, ki nam bojo dolgoročno zagotovili pač to rast, ali je to ta kratkoročna politična všečnost, da so pač po vsej državi, vsaki občini nekaj da se vidi, ker bojo prihodnje leto bojo pač troje volitev, bo troje volitev od lokalnih, predsedniških in pa parlamentarnih.
Ja, zdaj, kar zadeva investicijo, bi se najprej navezala na to, kar je tudi dr. Kračun poudaril, se pravi, ta letošnji načrt je zelo visok. Ne? Tudi pri investicijah realizacija že kaže, smo že oktobra, ne, da bi bilo lahko pač vse skupaj nižje in tudi za prihodnje leto moram reči, da v naši napovedi investicije, se pravi državne investicije, ki so vključene kot del napovedi vseh investicij, je znesek nižji, kot je v zadnjih proračunskih dokumentih, kar pomeni, če se vse v celoti realizira, bi bila lahko rast višja.
Mnogo višja.
Oziroma, če se ne realizira, ker je tudi, da rečem, kapaciteta ali pa sposobnost izvedbe teh investicij je tudi pač omejena. Če se vse to ne realizira, je lahko primanjkljaj manjši. Ne? Tako da, kar zadeva pa samo vsebinost, se pravi, v katere projekte so usmerjene investicije, je ena mešanica. Ne? Eni projekti, se pravi, ti infrastrukturni projekti, zlasti investicije v zdravstvo, tudi v šole, nakup določenih osnovnih sredstev je seveda potreben. Tudi, če na nekaterih segmentih to ne pomeni nujno dviga nekega razvojnega potencijala, vendar gre za potrebne investicije. Ampak na drugi strani so pa tudi investicije, ki morda ne bodo prinesle nekega dviga potencijala in so bolj, da rečem, kratkoročne narave za usmerjene v neke kratkoročne vidike. Ne? Recimo tudi ta protipoplavna zaščita, zdaj lahko se pogovarjamo, kakšen vpliv ima to na gospodarsko rast, ampak če pogledamo, kakšne so posledice
so,
poplav, so seveda tudi to potrebne investicije. Ne? Torej je ena kombinacija, je pa z razvojnega vidika, ne, da se še navežem na načrt za okrevanje in odpornost, ugotavljamo, ne, da nismo izkoristili vseh možnosti, zlasti ker zadeva digitalizacija, vlaganja v inovacije, raziskave in razvoj, se pravi v ta, kot pravijo, smart razvoj, se pravi pametna Evropa. Tudi kar zadeva zeleni preboj, ne, tu so vsebine so sicer zelene, ampak ne gre za projekte razogličenja, se pravi nekaj, kar bo imelo dolgoročno pozitiven učinek, ampak za neke spet bolj kratkoročne ali pa morda všečne projekte. Ne. In tu je možnost, to bo pa dr. Mrak, mislim, da veliko bolje pojasnil, pri sredstvih iz večletnega finančnega okvira so še možnosti. Ne.
Ja, gospod Brak, ne, vi ste že prej omenili, da ste bili kritični do razdelitve tega načrta za okrevanje. Od tega vsega se obetamo 1,8 milijarde v prihodnjih 3-4 letih. Da samo povem, da je letos smo že dobili 230 milijonov predujma, prihodnje leto je pa načrtovano 330 milijonov in v letu 23 450. Vendar vsa ta sredstva prihodnja, ne, 330 in 450, kar je načrtovano, bo pač vezano na neko izvedbo nekih reform in pa doseganje ciljev. Ali vas ti projekti, rekli ste, da niste sicer vsega videli, nekako prepričajo, da je morda kaj boljše od tega, kar ste takrat avgusta predlagali?
Dajte, zdaj, ali se ta vlak je zdaj že odpelal, ne, tako da ne vem, ima to še smisel, ne, ampak bom vsem ponovil, ker mislim, da je pomembno. Ne. Moja ocena takrat, ko je prišlo do tega dogovora o novem finančnem paketu, ne, za 2021-2027, ki je dejansko sestavljen iz dveh velikih delov, ne, iz večletnega finančnega okvira, to je to, kar se vsakih 7 let dogaja, in v kontekstu te COVID krize enega dodatnega velikega finančnega paketa, za katerega zaenkrat pravimo, da je začasen, da je enkraten, da se ne bo ponavljal, ne, ki je pa obsegu bil približno tak, kot ta 7-letni okvir, ne, je potem jasno se vzpostavila neka situacija, da bo v naslednjih letih Slovenija imela dostop do obsega EU sredstev, kot ga nikoli do zdaj ni imela in ga po mojem mnenju tudi nikoli več ne bo imela. Ne. Se pravi, finančna potencial je tukaj, za to, da bi mogoče ta denar res uporabili za neko razvojno spremembo. Vsi govorimo, da je to potrebno, da bi Slovenija ima potencial, da pride iz teh, da rečem tako, neke države, neke nasred Evropske unije v ta zgornji del. Mi ne smemo pozabiti, da nas v bistvu te države, ki smo jih še do pred par let gledali, breku nazaj, ne, po per capita, bruto domačem proizvodu, rastejo hitreje, nekatere nas že prehitevajo, malo po levi, po desni, Čehi so recimo zdaj že nad nami, ne, ampak sam hočem reči, v bistvu mi ne gremo naprej, ampak gremo naprej počasneje, kot bi bilo koristno in kot bi lahko. Ne? In se pravi, in vsebinsko in finančno je bil zdaj trenutek, da bi to mogoče lahko naredili. Ne? In zato smo takrat, preden se je začelo programirati, ne, dal nek predlog, kaj bi bilo pametno, in v tem predlogu je bil pač v bistvu predlog to, da bi morali narediti veliko sliko kompletne razdelitve sredstev iz vseh teh verov. To je približno 8-9 milijard evrov, ne? In absolutno nespremljivo za mene je, da se ta programiranje dela od spodaj navzgor. Ne? Zdaj, mora biti saj kombinacija. Ti moraš v osnovi vedeti, kaj hočeš z državo. Ne? Če tega ni, potem je jasno, da bodo predvsem partikularni interesi, ne, tisti, ki bo močnejši, bo dobil več. Ne? In jasno, če ti minister, ki je za to zadolžen, pove, da je na pravi način planiranja za to od spodaj navzgor, ne, od spodaj navzgor, pot je stvar jasna. Ne? Tako da, evo, to je to, zato jaz pravim, da smo kle v bistvu priliko na nek način mečkan izgubili. Mi nismo še sprogramirali celotnega obsega sredstev, ne? Sprogramirali ta nacionalni reformni program, ne? Ki bi po mojem mnenju dejansko moral jeti v ta prebojni program, zato da bomo čez 5-7 let imeli nek večji potencial, ne? To, kar je tudi bilo zdajle rečeno, ne? Kle, očitno nismo izkoristili tega. Ne? Jaz upam, da bomo kaj boljš naredili s tem kohezijskimi sredstvi, ki jih je po obsegu precej. Ne? Ampak se bojim, da bo, ker je kle možnost, da rečem tako, ne? Strukture še mečkem bolj prepoščena državi članici, da tega hudega apetita za to vrstne razvojne velike stvari ne bo. Ne? Mm-hmm. In jasno, to je pol izgubljena prilika. To ne pomeni, da Slovenija ne bo rasla. Ne? Ampak bomo rasti počasnej, kot bi lahko in ne, pač kot bi bilo tudi glede na to, kar si želimo, tudi to možno. Ne? Tako da to, ja, to je izgubljena prilika.
Gospod Kračun, da še vas vprašam, ne, ta nepovratna sredstva so povezana tudi z reformami. Zdaj v parlamentu je dolgotrajna oskrba, nekako je predvideno 500 milijonov v začetku, kar financiranje iz proračuna, potem pa bi leta 25, mislim, uvedli nek prispevek za dolgotrajno oskrbo. In pa to na to, kar vi opozarjate pogosto, to je staranje prebivalstva in reforme, ki bi nekako naslavljala to pokojninski del, ni razen morda tega, da je v parlamentu demografski sklad, SDH bi se pač preoblikoval v demografski sklad in financiral manjkov pokojninski blagajni, sicer pa tako in tako vse to odpade na proračun. Kaj menite glede na to, da se ta strukturna reforma dolgotrajne oskrbe prevaljuje na proračun v začetku in da ni pokojninske, ob tem, da so se pa izdatke za pokojnine pač prav med to krizo povečali za 800 milijonov, z 5,8 milijarde na 6,6 smo ugotovili po tem odloku, ki ga bo zdaj potrjeval državni zbor.
Predvsem staranje prebivalstva je poleg vseh ostalih problemov, ki se kažejo na obzorju, eden tistih, za katerega vemo, najbolj zanesljivo vemo, da bo, ne, epidemija enkrat je, drugič ni. Tudi, ne vem, razne ujme in podobno, ampak staranje prebivalstva je tukaj. In če želimo zagotoviti civilizirano, dostojno staranje našim in predhodnim generacijam, seveda to pomeni velik fiskalni napor, ki ga lahko uresničijo samo dolgoročne vzdržne javne finance. In tukaj je vedno problem med kratkoročnimi in pa dolgoročnimi cilji. Tudi pri pokojninskih reformah oziroma pri korekcijah sistema vidimo, ne, da je politično zelo veliko navdušenje za različne popravke in dodatke k pokojninam, ki so res nizke, ampak da bi pa se vprašali, kaj bo pa na prihodkovni strani, kako pa se bo ta sistem razvijal tudi čez 5, čez 10 let in pa kako bo odgovoril na vse izzive, ki jih kažejo demografske projekcije, o tem pa ni govora in mogoče je to tudi vsebovano v političnem sistemu, ne, štiriletnih mandatov, kjer iz razumljivih razlogov tako dolgoročni pogled pri političnih odločitvah ni prisoten. Ampak osnovne ideje glede staranja prebivalstva in odgovor na izziv imamo že od leta 2016, imamo Belo knjigo. Seveda v tem času se je tudi kaj spremenilo. Vemo tudi, da ne moremo enostavno pokojninske blagajne kar samo da jemljemo iz drugih žepov ali z poviševanjem prispevkov ali pa direktno iz proračuna, ki pravzaprav tudi gre iz žepov davkoplačevalcev, pa da je treba nekaj narediti na zaposlenosti, na temu, da dodajamo življenje letom, ampak to dodajanje življenje letom pomeni tudi dodajanje produktivnega življenja letom, ki bo manj obremenjujoče za pokojninsko blagajno. Torej, tukaj je ogromno izzivov, na katere teoretični kazalci so razviti, ne, če se spomnim na Belo knjigo, medtem ko v praktičnih političnih odločitvah smo še daleč. Tudi vidimo glede razprave o demografskem skladu, poteka okrog tega, kdo bo imel kontrolo nad čem, medtem ko ko gre dejansko za minorna sredstva, če jih primerjamo za sredstva, ki jih obrača pokojninska blagajna in ki jih bo morala še v prihodnosti.
No, glede na to, da so se med epidemijo, pandemijo, javne finance poslabšale v vseh državah, tudi v Evropski uniji, vse države so povečale dolg, primankljaje, se nekako tako skrito pojavlja tudi ideja, da bi se pa spremenila stroga fiskalna pravila, drugačna metodologija in bi potem lahko, da tako rečem, lažje okrevali. Kaj o tem menijo v Bruslju, bo kaj od tega, je možen kompromis, no o tem pa nam bo nekaj povedal naš dopisnik iz Bruslja, Igor Jurič.
Evropski komisar za gospodarstvo Paolo Gentiloni je po zadnjem zasedanju evropskih finančnih ministrov napovedal obnovo javne razprave o evropskih proračunskih pravilih za 19. oktober.
Not only reproposing the discussion that we had.
Tokrat po Gentilonijevih besedah ne bo šlo samo za ponovitev razprave zadnjih 10 let, temveč bo treba državljanom pokazati, da smo se na podlagi gospodarske krize tudi česa naučili. Poleg tega so pred nami veliki izzivi zaradi podnebnega prehoda. Gentiloni je napovedal, da Evropska komisija svojega predloga ne bo pripravila na hitro, ampak ga bo predstavila enkrat prihodnje leto. Nima pa na razpolago neomejenega časa, ker se je treba pripraviti na leto 2023, ko splošna odstopna klauzula pakta za stabilnost in rast ne bo več veljala.
The increased level of debt and how to deal with this.
Predlog bo po komisarjevih besedah obravnaval tudi povišano raven javnega dolga. Kot je znano, se je ta v času pandemije COVID-19 sprostitvijo proračunskih pravil v vseh članicah krepko zvišal. Pak za stabilnost in rast določa zgornjo mejo javnega dolga pri 60% BDP. Podatki pa kažejo, da bo ta v letošnjem letu za območje Unije v povprečju dosegel že približno 95% BDP-ja. Prav tako so številne članice v obdobju pandemije krepko prekoračile tudi določilo o največ 3% proračunskem primankljaju. Čeprav so bila vsa ta prekoračanja dovoljena zaradi spopada z gospodarsko krizo, ki jo je sprožila pandemija, pa se z gospodarskim okrevanjem povečujejo zahteve k ponovnemu uvajanju finančne discipline. Leto 2022 bo še neke vrste prehodno leto, potem pa bo pakt o stabilnosti in rasti začel spet veljati. V tem času pa bo treba doseči kompromisni dogovor med članicami, ki zahtevajo hitro vrnitev k starim varčevalnim ukrepom in zmanjševanju dolga, ter tistimi, tudi Evropsko komisijo, ki želijo počasnejše in prilagojeno upoštevanje proračunskih pravil, zlasti kar zadeva zmanjševanje dolžniškega bremena. Nekateri strokovnjaki, pa tudi politiki, kot je francoski finančni minister Le Maire, menijo, da investicij usmerjenih v podnebju prijazne projekte ne bi smeli upoštevati pri izračunavanju javnega dolga.
No, to je glede fiskalnih pravil, to nekako, da tako rečemo, fiskalna pravila so varuh bolj stabilnih in vzdržnih javnih financ, saj na srednji rok, to je bilo uvedeno po finančni krizi. Takrat se je govorilo, da se to ne sme več ponoviti, kar se je dogajalo v Grčiji, no zdaj smo pri tem, da bi ta fiskalna pravila spremenili. Da vas na hitro vprašam z enim komentarjem, gospa Bednjaš, mislite, da je to ustrezno oziroma kdaj bi sploh lahko spremenili, kako, naprimer, slišali smo francoskega ministra, ki bi ta podnebni prehod nekako izločil izdatke za podnebni prehod iz izračunavanja teh fiskalnih odstopanj oziroma pravil?
Zdaj, sama fiskalna pravila so potrebna, seveda sploh v monetarni uniji, ne, ker zagotavljajo stabilnost javnih financ in tudi v končni fazi valute. Je pa seveda ključno, kako so zasnovana. Ne. In sedanja pravila, ne, tudi o tem smo tudi pisali in tudi razpravljali, ne, da so zelo toga, zlasti v situacijah, kot je sedanja, lahko pripeljajo do procikličnega delovanja, v smislu, da lahko v fazi okrevanja zaradi izpolnjevanja fiskalnih pravil lahko pride do nekih prevelikih rezov. Namreč fiskalna pravila temelijo na eni zelo volatilni kategoriji, to je strukturni saldo, ki izhaja iz ocene potencialnega bruto domačega proizvoda, ki se spreminja ne samo za naprej, ampak tudi za nazaj. In se lahko nekatere odločitve fiskalne politike, ki izhajajo pač iz teh ocen, lahko izkažejo za pretirane v eno ali drugo smer. Tako da menim, da fiskalna pravila so potrebna, vendar drugače zasnovana in ravno pri investicijah bi bil potreben razmislek, da se tiste investicije, seveda je pa to potrebno potem opredeliti, določiti kriterije za tiste produktivne investicije, da se na nek način izločijo oziroma na nek način drugače upoštevajo pri ocenjevanju izpolnjevanja fiskalnih pravil.
Gospod Mrak, kaj vi menite o spremembi, kdaj, kako?
No, strinjam se s tem, kar je bilo rečeno, ne, da če smo v monetarni uniji, ne, in zlasti v situaciji, da nimamo skupnega proračuna monetarne unije, ne, je nujnost fiskalnih pravil, mislim, obstaja ta nujnost, da jih imamo. Zdaj, res je, da so bila ta fiskalna pravila, bi rekel, precej narejena, jaz bi kratko rekel, po nemškem muštru. Ne? In to zdaj pa čutimo, spomnite se že našega bivšega finančnega ministra, kolega Mramorja, ne, ki je bil to bitko, ampak govorim čist metodološko, ne, kjer je dokazoval v bistvu, ne, moram reči, kaj bi odn, ne, na tem političnem nivoju eden prvih, ki je dokazoval, da je to v bistvu, ne, pravila niso v redu. Ne. Zdaj mislim, da to je več ali manj vsem jasno po tele COVID krizi in vsem je več ali manj jasno, da na taka pravila se, ne, nima smisla vračati, ker so nerealna, jih ne bomo spoštovali in tako naprej. Ne. Bo pa to zdaj, kakšna pa bi bila ta sprememba, ne. To pa jaz mislim, da bo po mojem ena od ključnih stvari v naslednjem letu. Jaz ne bi izključil tega, da do konca naslednjega leta tega dogovora ne bo, pa bo kle prišlo do kakšnih podaljšvanj. Ne. Pravila, jaz mislim, da bodo morala biti bolj fleksibilna, da bodo morala, absolutno bodo morale imeti element teh zelenih investicij, če se hočemo je to zares. Ne. Jaz mislim, da eden ključnih problemov EU-ja za naslednje desetletje je, kako v bistvu pelati sočasno neko fiskalno konsolidacijo in po drugi strani bistveno povečati investicije za ta zeleni program. Ne, sam tale diskusija, ki jo imamo zdaj o tej tako imenovani taksonomiji, kaj je zeleno, ne, ne, kaže na te stvari, ne, ne, a je nuklearna energija zelena, ne? Kot vidim, da je Slovenija danes podpisala nekaj, neko pismo. Ja, ne, ta stvar je, ne, kle imate podobno diskusijo o tem, a je plin zelen, ne? Tako da to bo, ne, to bo, mislim, da bo bolj velika stvar, kaj prihaja v ta pravila, ne? So pa sprememba pravil je nujno potrebna, ne, ampak mislim, da nisem siguran, če bomo to uspeli do konca leta, ker ena stvar, kar je v EU-ju poznamo, ne, stvari se spreminjajo takrat, ki je voda do grla. Ne, in ni voda do grla ne, in vprašanje, če bo ta apetit, da se te stvari spremenijo.
Kaj mislite vi, gospod Kračun, ste bliže temu v teh pogovorom na kratko, ko pride voda do grla, se potem nekaj stori?
Ja, glede fiskalnih pravil je bila napravljena ena analiza in sicer kaj menijo odločevalci, kaj meni torej kvalificirana javnost o spremembi fiskalnih pravil. Približno 90% jih je bilo mnenje, da jih je treba spremeniti. Potem, ampak na drugo vprašanje, v kakšni smeri, tam so pa šli odgovori na razen. Torej, tukaj in tukaj še precej poti za prehoditi. Tudi vem, da v okviru strokovnih organov neodvisnih fiskalnih institucij potekajo razprave, recimo ravno o output gapu oziroma o potencialnem produktu, ker obstaja strokovna skupina, ki vsakih 6 mesecev obljubila, da bo dala poročilo o svojem delu čez 6 mesecev. Torej, jaz vidim, da je tukaj osnovno vprašanje. Torej, brez dvoma, fiskalna pravila morajo biti in tudi tako, kot so zasnovana, služijo svojemu namenu, čeprav ne idealno in tudi namesto proticiklično včasih pridejo rezultati prociklično, ampak z nekaj smisla za ekonomski racijo se seveda da tudi ta problem rešiti. Ne, ampak vprašanje je, ali želimo fiskalna pravila samo spremeniti tehnično, to pomeni, da namesto te volatilne kategorije potencialnega produkta vzpostavimo eno bolj trdno osnovo, kajti zdaj trenutno 8 institucij računa potencialni produkt, pa ampak vsaka dobi povsem drugačen rezultat, čeprav se sklicuje na isto metodologijo. Ne? Se vi tudi, Umar, tudi dela je eden tistih. Ne? Torej, ali je dovolj tehnični popravek, pa tudi vprašanje kakšen, ali pa naj gre za vsebinski popravek, ki vsebuje tudi izjeme, ampak to je pa potem tudi tveganje, kot je kolega Mrako opozoril. In mislim, da je tu tudi eno sistemsko tveganje, ker imajo večji vpliv na pravila močni in veliki igralci, vprašanje, kaj bo z majhnimi in perifernimi državami, ki so tudi v tem sistemu zapostavljeni.
Dobro, gospod Kračun, ta proračun, ki ga je predstavila vlada, zdaj poteka razprava v odborih. Glede na vso to situacijo, omenili smo predvolilno, pa in tudi politično napetost nas je pa zanimalo, ali bo ta proračun na koncu sploh sprejet. To smo pa vprašali predsednika odbora za finance, Roberta Polnarja in prisluhnimo, kaj nam je povedal. Torej, gospod Polnar, ste predsednik parlamentarnega odbora za finance. Proračuna za prihodnji 2 leti zaznamujata na eni strani dejstvo, da je vlada manjšinska, dodatno še dejstvo, da smo v predvolilnem letu in da je morda tudi zato izrazita politična napetost. Bo v takšnih okoliščinah predlog proračunov sploh potrjen, bo dobil zeleno luč?
Osebno mislim, da je oba proračuna, tako spremembe za 2022 kot proračun za leto 2023 potrebno sprejeti zato, ker mora država imeti ustrezen okvir, finančni okvir, znotraj katerega lahko deluje. Tukaj ne gre za vprašanje raznih političnih predznakov, tudi ne gre za vprašanje prestižnosti premierskega položaja, ampak gre predvsem za to, ali znamo upravljati z državo s kolikor toliko premišljenimi odločitvami. Jaz računam, da bomo v parlamentu uspeli zagotoviti večino, zato da bosta oba dokumenta sprejeta. Če pa se bo zgodilo to, kar naša opozicija napoveduje, da bodo prihodnje leto v prvi polovici leta zanesljivo prevzeli oblast, pa bodo seveda imeli vse možnosti, da, bo to, da bodo sprejeti proračun oziroma spremembe proračuna za leto 2022 potem po lastni volji tudi spremenjali.
Pa se lahko morda zaplete s sklepčnostjo, videli smo pri nagovoru predsednika vlade in pa finančnega ministra Andreja Širclja, da so obstruirali ta nagovor opozicijski poslanci.
S temi špekulacijami se zdaj sploh ne ukvarjam, me tudi ne zanimajo. Proračuna sta v proceduri, zdaj se ukvarjamo najprej z obravnavo teh proračunov na delovnih telesih. 22. oktobra bomo imeli sejo odbora za finance, kjer bomo obravnavali vse vložene amandmaje. To je tisto, kar me zdaj trenutno zanima. Kaj pa namerava opozicija narediti, ne vem, resnici na ljubo, me tudi ne zanima. Ne zanima me pa na podlagi enega samega dejstva. Ljudem, ki so šli 15. januarja letos podpisati za predsednika vlade, saj veste koga, takšnim ljudem jaz na besedo ali pa na karkoli drugega preprosto ne morem verjeti.
No, tako se je odzval gospod Polnar, predsednik odbora za finance v parlamentu. Zdaj je proračunski dokumenti so nekako v parlamentu. Predvideno je, da bi jih sprejemali sredi novembra. Gostom se torej zahvaljujem za udeležbo v oddaji, gospe Bedniš, gospodu Mraku, gospodu Kračunu. Jutri pa lahko ob tem času prisluhnite tedenskemu aktualnemu mozaiku. Z radijske strani še lep pozdrav in sicer tehnični mojster David Lab in pa urednica Erika Štular. Današnjo oddajo sem vodila Zdenka Bakalar.